რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ზოგადად სულელობა ახალმა მინდა გაგაცნოთ თემები ამ 1 საათის განმავლობაში რაზე გესაუბრებით ჩვენს გადაცემაში. ხოს რამდენიმე სიუჟეტი მიეძღვნება 27 ივნისს, ანუ იმ დღეს, როცა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოაწერს ხელს რასელია რუსეთისგან, რას ელიან საერთოდ ამ ხელმოწერისგან. ერთთავისუფლების ეთერში საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის ახალი რედაქციის შესახებ გვაქვს დღეს სიუჟეტი. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს პროგრამაში რეგიონული მაცნე გავა ეთერში, რეგიონული მაცნე, რომელიც სამჯერად გიამბობთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში იმის მიმართ დამოკიდებულების თაობაზე, თუ როგორია პერსპექტივა საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტი გავიდეს რუსეთში. არსებობს აი ესეთი აზრი:
რუსეთში როცა გავა ჩვენი პროდუქტი, რუსეთში გაიტანენ უფრო და ჩვენთან უფრო ძვირი იქნება, რა თქმა უნდა. ხარისხიანი გავა იქან, მე აქა იგივე ფასი იქნება ის უარგისიც, რაც დარჩება აქ.
მაგრამ არიან ისეთებიც, ვინც უფრო ოპტიმისტურად უყურებს ვითარებას.
მე ყველანაირი ხელოვნური დარეგულირების მოწინააღმდეგე ვარ, იმდენად რამდენადაც ბაზარს არეგულირებს ვაჭრობა, საერთოდ არეგულირებს თვითონ ბაზარი და ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნა რუსეთთან მიმართებაში ბაზარი, ეს ხელს არაფერს არ შეუშლის, პირიქით ხელ შეუწყოს თვითონ ჩვენს მოქალაქეს, რომ გაიუმჯობესოს მატერიალური მდგომარეობა და გაიტანოს თავის პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. ახალ ევროპაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების გუშინდელი შეხვედრის და იქ ნათქვამის გარშემო გიამბობთ. ესეთია დღევანდელი საღამოს თავისუფლების შინაარსი 1 საათის განმავლობაში პრაღიდან მას ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება. რაც უფრო ახლოვდება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის თარიღი 27 ივნისს, საქართველოში კიდევ უფრო იზრდება ინტერესი, როგორ უყურებს ამ ყველაფერს რუსეთი და რა არის მისგან მოსაოდნელი. რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციით მოსკოვს თბილისთან სამომავლო დეტალების გარკვევა სურს. რა პასუხი აქვს საქართველოს? პარალელურად ხელმოწერამდე 2-3 დღით ადრე ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აფასებს ასოცირების შეთანხმებისგან მოსაოდნელ სარგებელს. ლელა კუნჭულია.
ყველასათვის ცხადია და ამას ევროკავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებაც შეგვახსენებს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ მომავალ პარასკევს უკრაინისთვის, მოლდავეთისთვის და საქართველოსთვის ახალი რეფორმების ვრცელი და ძალიან შრომატევადი პროცესი დაიწყება. მაგრამ ევროპული ოჯახი ყოველმხრივ და მათ შორის ფინანსურადაც დაეხმარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ამ სამ ქვეყანას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და უპრობლემოდ განვითარდეს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესი. ამავე განცხადების თანახმად, სარგებელი ხილული და ხელშესახები იქნება.
მაგალითები მოიცავს მომხმარებელთა უკეთ დაცვას, უფრო დაბალი ფასებისა და უფრო ხარისხიანი პროდუქციის ჩათვლით, მეტ ბიზნეს შესაძლებლობას მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის სამომხმარებლო ბაზრების ფართოდ გახსნის საშუალებით და როგორც შედეგს მეტ სამუშაო ადგილსა და ნაკლებ ემიგრაციას. აქვე იგულისხმება უკეთესი ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულ ჯანდაცვაზე, ენერგეტიკული რესურსების გონივრული ხარჯვა და განახლებული ენერგეტიკული რესურსების განვითარება. უკეთმოქმედი სასამართლო სექტორი, გაძლიერებული კანონები, ის უზენაესობა და გაზრდილი გამჭვირვალობა.
უკრაინაში რუსეთის ქმედებების ფონზე, რაც დიდწილად სწორედ ევროკავშირთან დაახლოების სურვილის ჩახშობას ისახავდა მიზნად, საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა, რა არის მოსაოდნელი რუსეთისგან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე და ხელმოწერის შემდეგ. ამ კონტექსტში ყურადღება მიიქცია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულმა განცხადებამ, რომ 23 ივნისს შედგა სატელეფონო საუბარი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინსა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს შორის. განეხილებოდა ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგი და მათ შორის საკითხი იმის თაობაზე, რომ უახლოეს მომავალში გაიმართოს საექსპერტო კონსულტაციები სავაჭრო ეკონომიკური საკითხების გარშემო საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და თავისუფალი ვაჭრობის სეგმენტის ხელმოწერის კონტექსტში. როგორც ზურაბ აბაშიძე განმარტავს, რუსეთი ამ ეტაპზე არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სწრაფას ევროკავშირისკენ და რომ ორი ქვეყნის ექსპერტთა შეხვედრა რუსეთ ზეწოლის ბერკეტად ვერ გამოადგება, რადგანაც საქართველოს ხელი უკვე მოწერილია ქნება ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე. ზურაბ აბაშიძე არაკეთებს პროგნოზს, თუ რა შეიძლება მოხდეს ხელმოწერის შემდეგ, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, რომელიც უკვე ბრიუსელში იმყოფება, სადამსჯელო სანქციებს არ მოელის.
მე მგონია რომ ემბარგო არ იქნება და ეს არ არის რაღაც იდეალური წარმოდგენა, ეს არის მე ვფიქრობ რეალისტური შეფასება, რადგანაც არ ამგონია რუსეთის ინტერესებში იყოს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში წინ გადადგმული ნაბიჯებიდან უკან დახევა, რაც აუცილებლად მოხდება თუ კი რუსეთი ასეთ კატეგორიულ ზომებს მიმართავს. ეს ტექნიკური შეხვედრაც იმას ემსახურება, რომ სხვადასხვა დეტალი გაირკვეს თუ როგორ მოხდება შემდეგ ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან.
რუსეთი ჯერჯერობით მართლაც მოსალოდნელზე მშვიდად იქცევა, მაგრამ არის თუ არა ხიფათის მომასწავლებელი ეს სიმშვიდე? პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ რუსეთს ახლა უკრაინაში გამწვავებული მოვლენების გამო თავი გასჭირვებია და საქართველოსთვის დრო აღარ რჩება. ანალიტიკოსი თვლის, რომ რუსეთს საქართველოსთან ურთიერთობების გამწვავება არც უნდა აძლევდეს ხელს, მაგრამ გამორიცხული არ არის, რომ მოგვიანებით ეს მაინც მოხდეს. ამ კონტექსტში სახელდება ორი ასპექტი.
ფინანსებობაში არანაირ არ მოდის არის საქართველოს ზონა, რომელიც თვითონ გვაქვს ჩვენ, ევროკავშირის საქართველოს ზონა, ანუ ეს არის გამორიცხული. მაგრამ თვითონ შეუძლია უბრალოდ აი ფინანსები გააკეთოს ეს და ანუ გაბრაზებულ გულზე გააკეთოს ეს. ორი რაღაც არის, ერთი არის ეს თვითონ ვაჭრობა ჩვენთან და მეორე არის ამ სამხრეთოსეთში გაატარონ რეფერენდუმი და დაიწყონ მისი ანექსია.
საუბრები ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან მიერთების სურვილთან დაკავშირებით ბოლო დღეების განმავლობაში ახალი ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო შემადგენლობის მხრიდან მართლაც განსაკუთრებით გააქტიურდა. თუმცა სააგენტო რია ნოვესტის ცნობით რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა, რომელიც ცხინვალში იმყოფებოდა, განაცხადა, რომ ეს იდეა არ არის დამუშავებული და არ არის შეთანხმებული რუსეთთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Promise that you'd be around. Where were you when I was alright? Still needed you though I was alright. You left me thinking I'd be alright. Won't you come back to me? Lost in my own world, neglecting your needs and your wants, girl. If only we could try again once more. Now it's the same sad story that we all know. Our lovers make mistakes, watch it all go. Now I don't wanna be the one to let it all go. No, where were you when I was alright? Till needed you though I was alright. You left me thinking I'd be alright.
Where were you? Where were you? Oh, it's crazy, but I'm going.
შემდეგ სიუჟეტში გვიგებთ საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის ახალ რედაქციაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა. ის ეფუძნება ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციას და მნიშვნელოვნად სრულყოფს ეროვნული თავდაცვის პოლიტიკას. ეს დოკუმენტი ამავე დროს განსაზღვრავს საქართველოს შეარაღებული ძალების საქმიანობას და გეგმებს მოკლევადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის თანახმად, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის უმთავრეს ამოცანად კვლავ რჩება ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა. რა წერია ამ სამხედრო სტრატეგიაში, ამის თაობაზე უფრო მეტს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით.
საქართველოს ეროვნულ სამხედრო სტრატეგიაში, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ვკითხულობთ, რომ დოკუმენტი წარმოადგენს 2005 წელს გამოცემული ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის განახლებულ ვარიანტს და რომ საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია ასახავს შეარაღებული ძალების წინაშე არსებულ ახალ რეალობებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის მიხეილ დარჩიაშვილის თქმითაც, რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად შეცვლილმა უსაფრთხოების გარემომ გამოიწვია არსებული თავდაცვის დაგეგმის სტრატეგიული დონის დოკუმენტების გადახედვის საჭიროება.
საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია წარმოადგენს ქვეყნის ძირითად სამხედრო პოლიტიკურ დოკუმენტს, რომელიც მიმოიხილავს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ეროვნული უსაფრთხოების გარემოსა და ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად ასპექტებს. დოკუმენტი ასევე საზღვრავს საქართველოს შეერაღებული ძალების სამხედრო ამოცანებს, შესაძლებლობებს და მიზნებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დოკუმენტი 2008 წლის მოვლენების შემდგომ, რუსეთის შემოჭრისა და ოკუპაციის შემდგომ მომზადდა პირველად.
შესაბამისად, საფრთხეები და გამოწვევები, რომელთა წინაშე საქართველოს დგას, განპირობებულია ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციითა და კონფლიქტის შესაძლო ესკალაციის რისკით. უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის თეონა აკუბარდიას თქმით, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციისა და საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტზე დაყრდნობით, საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგია ითვალისწინებს შემდეგ ძირითად საფრთხეებს:
ტერიტორიების ოკუპაცია, რეგიონული არასტაბილურობა, ტრანსნაციონალური საფრთხეები და შემდგომ უკვე დოკუმენტში არის განსაზღვრული ეროვნული თავდაცვის პოლიტიკა და პრინციპები და ასევე შეერაღებული ძალების მიზნები, ამოცანები და შესაძლებლობები. თავდაცვის პოლიტიკის პრინციპები არის განახლებული, რომელიც ახალი პოლიტიკა არის ჩაწერილი: დემოკრატიული კონტროლი შეერაღებულ ძალებზე, პირველობა და ანგარიშ ვალდებულება, თავდაცვის რესურსების ეკონომიურობა და ასე შემდეგ. და ამასთან ერთად ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დოკუმენტის არის სამხედრო მიზნების ნაწილი.
თეონა აკუბარდიას თქმით, სამხედრო მიზნების ნაწილში გამორჩეული ადგილი უკავია შეკავებასა და თავდაცვის უზრუნველყოფას. ფრაგმენტი საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის დოკუმენტიდან.
შეკავების მიზანია მოწინააღმდეგე შესაძლო სამხედრო აგრესიის თავიდან აცილება, ბრძოლის უნარიანი, ადეკვატურად დაკომპლექტებული, აღჭურვილი და გაწვრთნილი შეიარაღებული ძალების განვითარების გზით. ეფექტიანი შეკავება აიძულებს პოტენციურ მოწინააღმდეგეს უარი თქვას შეიარაღებულ თავდასხმაზე სამხედრო ოპერაციის წარუმატებლობის ან მიზნის მისაღწევად შეუსაბამო დანაკარგების გამო. შეკავება მოითხოვს შეიარაღებული ძალების გამართული რეზერვისა და მობილიზაციის სისტემის არსებობას და ასევე ხელისუფლების უნარს კრიზისის ან ომის დროს მოახდინოს ეროვნული რესურსების მობილიზება.
ამასთან, თეონა აკუბარდიას თქმით, შეკავება და თავდაცვის უზრუნველყოფა მოითხოვს შეარაღებული ძალების მზადყოფნის მაღალ დონეს. დოკუმენტის თანახმად, ამგვარი ძალების ჩამოყალიბება კი დამოკიდებულია პირადი შემადგენლობის შემდგომ პროფესიონალიზაციასა და ოპერატიული დაგეგმის გაუმჯობესებაზე. ასევე ლაპარაკია ადამიანურ კაპიტალზე ორიენტირებულ მართვაზე, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური განვითარების უმთავრეს ქვაკუთხედს მაღალ კვალიფიციური და მოტივირებული პერსონალი წარმოადგენს. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად აუცილებელია სათანადო დაფინანსება და პოლიტიკური ნება. ცნობისათვის, 2007-2008 წლებში საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი 1.5 მილიარდ ლარს აღწევდა. ახლა კი დაახლოებით 660 მილიონი ლარია.
თუმცა ეს თანხასო სიმართლე უთქვათ, ძირითადად მაინც აკმალისია პირალ შემადგენლობისთვის ხელფასის ანაზღაურების გადაცემა. ასევე საკლავდილი კამპანი აქვს აისავში ავღანეთში, რასაც ეხლა დაემატა კიდევ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა. იქ გაგზავნილი ჩვენი სამხედროების ნივლინების თანხებს, ეს ასე მცირე თანხებია და ასევე ცნებზე მეტნაკლებად. ახალ შეარაღების შეძენა და მოდერნიზაცია, ეს პროცესი შეიძლება ითქვას დღეს ფაქტიურად შეჩერებულია.
ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი. საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის განახლებულ დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა საქართველოს შეერაღებული ძალების არაკონფრონტაციულობის ხაზგასმას. კერძოდ დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკა ატარებს არაკონფრონტაციულ ხასიათს და უპირატესობას ანიჭებს კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. საქართველო ახორციელებს კეთილმეზობლურ პოლიტიკას და არ განიხილავს საკუთარ შეიარაღებულ ძალებს საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტად. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში და რუსეთის ბაზარი. სულ უფრო მეტი განხილვისა და კამათის საგანი ხდება ეს ამბავი. რუსეთის ბაზარზე გასატანი საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალი იზრდება. ამ ჩამონათვალს რამდენიმე სახეობის ხილი და ბოსნეული ემატება. როგორ მოხერხდება და რას მოუტანს ქართველ ფერმერს რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის გატანის შესაძლებლობა და ზოგადად როგორ განიხილავენ ამ შესაძლებლობას ახალციხეში? მაია ველაშვილს მოუსმინოთ.
ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ახალციხეში ვიზიტის დროს გააკეთა.
რუსეთის ბაზარზე ყველა აღდგება ქართული პომიდორის, კიტრის, კომბოტოს, ბადრიჯანის, ხილის და კარტოფილის მიწოდება. ეს ჩვენი მთავრობის დიდი ძალისხმევის შედეგია.
მოლაპარაკებების შედეგად რუსეთის ბაზარი ქართული ხილისა და ბოსნეულისთვის გაიხსნება. საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალს მაღალი ფიტოსანიტარიული რისკის მქონე მცენარეული წარმოშობის ქართული პროდუქტი: პომიდორი, კიტრი, კომბოსტო, ბადრიჯანი, ახალი კარტოფილი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, ატამი, ქლიავი, ხურმა, კივი და კენკრონები დაემატება. აღნიშნულ ფაქტს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი მალხა ჟუჟუნაძე სოფლის მეურნეობის სფეროში წინ გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს.
მე ყველანაირი ხელოვნური დარეგულირების მოწინააღმდეგე ვარ, იმდენად რამდენადაც ბაზარს არეგულირებს ვაჭრობა, საერთოდ არეგულირებს თვითონ ბაზარი და ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნა რუსეთთან მიმართებაში ბაზარი, ეს ხელს არაფერს არ შეუშლის, პირიქით ხელ შეუწყოს თვითონ ჩვენს მოქალაქეს, რომ გაიუმჯობესოს მატერიალური მდგომარეობა და გაიტანოს თავისი პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე.
მალხა ჟუჟუნაძისგან განსხვავებით საქართველოს რუსეთთან ბიზნეს პარტნიორულ ურთიერთობას ეჭვის თვალით უყურებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი წარმომადგენელი. გელა დემეტრაძის თქმით, რუსეთი არასაიმედო პარტნიორია და მისი ქმედების პროგნოზირება შეუძლებელია. ამიტომ იგი ფიქრობს, რომ ბიზნესმენების მხრიდან თანხის ჩადება პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე გატანის მიზნით ამ ეტაპზე რისკის ტოლფასია. გარდა ამისა, გელა დემეტრაძის მიაჩნია, რომ საზღვარგარეთის ბაზრის ადგილობრივი ხილბოსნეულით მომარაგებისთვის საქართველოს რესურსი ჯერჯერობით არ გააჩნია.
რუსეთი როგორც ასეთი ცნობილია, როგორც არასაიმედო პარტნიორი და როდის რას მოუვათ თავში და როდის რა მოაფიქრდებათ, კაცშვილმა არ იცის და ფიქრობ, ჯერ უფრო შე უნდა დაალაგებულიყო ეს ეკონომიკური სიტუაციები რუსეთთან და შემდეგ უფრო უპრიანი იქნება, რომ ბიზნესმენებს ფული ჩადონ და მიხედონ სოფლის მეურნეობას, რათა ბაზარზე მუდმივად დაიკვიდრონ ადგილი და ეს არ არის ასეთი საიმედო პარტნიორი რუსეთი.
რუსეთში პროდუქციის გატანის მსურველი ქართველი ფერმერები თავდაპირველად საჯარო რეესტრში ბიზნეს ოპერატორებად უნდა დარეგისტრირდნენ. ასევე უნდა ფლობდნენ ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატს, რომელსაც სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ცენტრში ან შემოსავლების სამსახურში საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ მიიღებენ. გარდა ამისა, მეწარმემ საბაჟო პროცედურების გავლის მიზნით ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის დეკლარირება უნდა მოახდინოს და წარმოშობის სერტიფიკატი აიღოს. გურამ ჯინჭოლაძე, სასოფლო სამეურნეო სამსახურის დირექტორი, სხვა სირთულეებზე საუბრობს. მისი თქმით, რუსეთში პროდუქციის ექსპორტით სარგებელს უფრო მეტად ქვემო ქართლის ფერმერები მიიღებენ. გურამ ჯინჭოლაძე განმარტავს, რომ სამცხე ჯავახეთში მოსავლის აღება იმ პერიოდს ემთხვევა, როდესაც რუსეთი ბაზარს უკვე საკუთარი პროდუქციით ამარაგებს.
ფერმერების თვისებზე ძალიან კარგად გადებითად აისახება, მაგრამ სიმართლის შესაბამება ისიც, რომ ჩვენ შიდა მოხმარებას ვერ ვაკმაყოფილებთ ძალიან ბევრ ბოსნეულში, ძალიან ბევრ. მათ შორის კარტოფილში გაგვიჭდება მეორე დეფიციტი, ანუ შევსება მოგვიწევს სულხვეთიდან საგვიანობაზრებისთვის.
რუსეთის ბაზარზე ქართული ხილბოსნეულის გატანის ფაქტს ადგილობრივები არაერთგვაროვნად აფასებენ. ზოგმადგანს მიაჩნია, რომ ამისთვის ქვეყანა ჯერმზად არ არის. გარდა ამისა, ფიქრობენ, რომ ეს ქართულ ბაზარზე პროდუქციის გაძვირებას გამოიწვევს. საზოგადოების ნაწილისთვის ადგილობრივი წარმოების ხილბოსნეულის ექსპორტი ეკონომიკური წინსვლისთვის საუკეთესო გამოსავალია.
ხალხი მეტმოგებას ნახავს. რატო? მე ახლა ძალიან პოლიტიკოსი არ ვარ, მაგრამ რაც მეტი რეალიზაცია, მეტი მოგება გენაცვალ.
რუსეთში როცა გავა ჩვენი პროდუქტი, რუსეთში გაიტანენ უფრო და ჩვენთან უფრო ძვირი იქნება, რა თქმა უნდა. ხარისხიანი გავა იქა, მე ახლა იგივე ფასი იქნება ის უარგისიც, რაც დარჩება აქ და შესაბამისად გაძვირდება.
რუსეთში დაბალი რისკის შემცველი პროდუქციის გატანა 2013 წლის 28 ივნისიდან არის დაშვებული. ამ დროისათვის მაღალი რისკის შემცველობის პროდუქტის ექსპორტია შესაძლებელი. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახლა ზუგდიდში გადავინაცვლებთ. ზუგდიდის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა სტიქიისგან მიღებულ ზარალს დღემდე ითვლის და ამ ზარალის ანაზღაურებას ადგილობრივი მთავრობისგან ითხოვს. ივნისში ძლიერი ქარისგან მნიშვნელოვნად დაზარალდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ეწოდებული დაბალი ზონის სოფლების მოსახლეობა. მათ შორის არის სოფლები დარჩელი, ორსანტია და განმუხური. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ ახლა სამეგრელოში არსებულ ვითარებაზე.
ხილი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა და წლიდან წლამდე თავის სწორედ მისი გაყიდვით გააქვთ, უმრავლეს მადგანს სანახევროდ გაუნადგურდა. სწორედ ამ კატეგორიას მიეკუთვნება ორსანტიაში გელენავების ოჯახი. პენსიონერი ცოლქმარი გენრი გელენავა და ლეილა კირთაძე ამბობენ, რომ მოსავლის 400 კილოგრამით ხილის ძირითადი ნაწილი წინასწარ უკვე გაყიდული ჰქონდათ.
ორი მანეთი იღირდა და აი ამით მაყოფილდები რა ვქნაბა, საჭმელი მინდა. ის უმწეო ხომ აქვს? სამასი მანეთის აღებული მაქვს გესესხი, მაგრამ იმას ვაგროვე და ის მაცლის ის კაცი.
400 ლარი ხომ ამსანიღავს? თუ 200 კილო წელს ვარ მივესი, მომავალ წელს 400 კილო იქნება მისასწავლი.
მოსავლის ნაწილი გაუნადგურა ძლიერმა ქარმა ორსანტიელ ბორის თორიასაც, რომლის მიწის ნაკვეთზეც დაახლოებით 1000 ძირი თხილი ხარობს.
ბუნებოლის მოადგილეა მამუკა გილიანავა. ის გამომეხმაურა და მაგან ისრა მოვლენო, მაგრამ მაგან ისრა არასამთავროები მოვლენო და ახლა მე არ ვიცი ვინ უნდა მოსულიყო, მაგრამ არავინ არ მოსულა.
ანალოგიური მდგომარეობა მეზობელ სოფლებში, მაგალითად დარჩელის მკვიდრი. ეთერ კოდუ ამბობს, რომ შარშან დაახლოებით 3 ტონამდე თხილის მოსავალი მოიწია, თუმცა წელს ძლიერმა ქარმა თითქმის 1 ტონა გაუნადგურა.
აღმოსავლეთში ბოსტანი გაუნადგურდებათ, რაღაცას აძლევენ. ყურძენი გაუნადგურდებათ, რაღაცას აძლევენ. ჩვენ რა, ჩვენს გვინდა მოხედვა, არ გვინდა? თხილი გვაქვს მარტო ჩვენ საერთო. თქვი წავალთ, აქცია ჩავატაროთ, წავიდეთ. თქვით, მაგრამ ისე შევჭერდით, ვისთან უნდა მივიდეთ? და ის შეჩივლოთ, არაფერს არ იძლევიანო და всё გავშერდით ასე.
ამბობს ეთერ კოდუა. მსგავსი ვითარება მისი თანასოფლელის ვახტან კალანდიას ოჯახშიც.
რამოდენიმე საათის განმავლობაში იყო ძლიერი ქარი. ძალიან საშინელება იყო, ახლა გული დაწყდებოდა კაც, ახლა ნამუშევარია და ესე რომ ჩამოგიყრეს ეგა ჩვენი შემოსავალი მეტი არაფერი არ გაგვაჩნია. ხილის ჩამები იყო ჩამოყრილი, მსხალი გაანადგურა, წყემალი არ არის. ვენახი გაანადგურა.
სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობის საპასუხო ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სოფლის მეურნეობის ადგილობრივმა სამსახურმა შეისწავლა შექმნილი ვითარება და ინფორმაცია საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას მიაწოდა.
გადაგზავნილია წერილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში რეაგირებისთვის. რეაგირება ჟღოდებით კომისია შეიქმნა ალბათ იმასთან თანამონაწილეობითაც და დაიწყება რამაზე მუშაობა.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა გურგენ სართანიამ. მისი თქმით, ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი ხელისუფლება რა ფორმით დაეხმარება სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობას.
სამეგრელოს სოფლებში არსებულ ვითარებაზე თამარ ზანთარაიაგი ამბობდათ. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა საქართველოში სოფლის მეურნეობის სფეროში, რისი შიში აქვთ ამ სფეროში დასაქმებულთ და რისი იმედი.
when you said you were leaving. The way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the fool's accusations, the mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song, this is I've been losing. I've been tired, I'm all hurt and confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't love. And I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't love song, this is goodbye. It's alright. Cause you can try, but you never keep me down. It's alright. I may be lost, but you never keep me down. And you can try. You can try, but you never keep me down. And you can try.
განვაგრძობთ გადაცემას და რუსეთის ბაზრის თემას მიუბრუნდებით. გორის მუნიციპალიტეტში რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სპეციალისტების ჩამოსვლას ელოდებიან. სულ მალე როსსელხოზ ნაძურის წარმომადგენლები ადგილზე დაათვალიერებენ ფერმერულ სამაციურე და სასაწყობე მეურნეობებს. მოხდება საექსპორტოდ გამზადებული ხილისა და ბოსტნეულის ფიტოსანიტარული კონტროლი. კერძოდ, რას გულისხმობს ეს პროცედურები და როგორ აფასებს პროდუქციის რუსეთში გატანის შესაძლებლობას გორის მოსახლეობა? ამჯერად გორზე ვისაუბრებთ. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
26 მაისიდან რუსეთში საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალს მაღალი ფიტოსანიტარული რისკის მქონე მცენარეული წარმოშობის პროდუქტი: პომიდორი, კიტრი, კომბოსტო, ბადრიჯანი, ახალი კარტოფილი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, ატამი, ქლიავი და სხვა კენკროვანებიც დაემატება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გორის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი მამუკა ლომსაძე აცხადებს, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ადგილზე უკვე დაათვალიერეს ხილის ბაღები და ფერმერული მეურნეობები. მისი თქმით, ფერმერებს და ექსპორტიორებს ადვილად შეუძლიათ აიღონ შესაბამისობის ხარისხის და ფიტოსანიტარული სერტიფიკატები.
გუშინ ჩამოსული გზანდებოდა რუსეთის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი, მასთან ერთად დავათვალიერეთ პოტენციური დამამზადებელი პუნქტები გორში, საბაღე მეურნეობის ნაუბები, საიდან შეიძლება ხილის გატანა. მოგესმენება, თუ რუსეთის შესაბამის სამსახურის წარმომადგენელი უკვე ჩამოვიდნენ საქართველოში და ორ დღეში ისინი ჩამოვიდნენ უკვე შიდა ქართლში და ადგილზე დაიწყება შემოწმება ჩვენი პროდუქციის, რომ სერტიფიცირება ადგილზე მოხდეს, სერტიფიცირება ამ პროდუქციის. გარდა ამისა, გაადვილებულია წეს სერტიფიკატის გაცემა და ერთი ფანჯრის პრინციპით მოხდება სერტიფიკატების, ეს არის შესაბამისობის სერტიფიკატი, ხარისხის სერტიფიკატის გაცემა და ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის გაცემა.
ემზა ხითარიშვილს სოფელ ვარიანში დიდი ფერმერული მეურნეობა აქვს, სადაც ათეულობით ტონა ბალი მოჰყავს. ახლა იგი სოფელში რუსეთიდან ჩამოსული სპეციალისტების სტუმრობას და სერტიფიკატის მიღებას ელოდება. მისი აზრით, რუსეთის ბაზრის გახსნა ადგილობრივ ფერმერებს შვებას მისცემს.
საქართველოს პროდუქცია დაუბრუნდება ძველ ბაზარს,
ეს ყველაფერი აისახება დადებითად ქართულ ფერბერებზე. მე საქმის ხურში ვარ ამ თემასთან დაკავშირებით, მე თავად ველოდები სერტიფიცირების წარმომადგენლებთან შეხვედრას.
დიცის მცხოვრები ზაქარია ვატიტაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია კონფლიქტის ზონაში დიდი ბაზრობა გაიხსნას, სადაც ექსპორტიორები და დაინტერესებული პირები ადგილზევე შეძლებენ პროდუქციის შეძენას. ეს კი მცირე მიწიანი ფერმერებისთვისაც მოგების მომტანი იქნება. მისი აზრით, ასეთ ბაზრობებზე ხელისუფლების მხრიდან მკაცრი კონტროლი უნდა დაწესდეს, რათა არც გამყიდველი და არც მყიდველი დაჩაგროს ვინმე.
ახლა ამ წუთში სოფელში რეალიზაციის შედეგად ცუდი მდგომარეობაა და ბაზარი მაინც ისეთი არ არის, როგორც ხარჯებია ხალხს. ახლა ხარჯი მეტი გაზის ვიდრე შემოსავალი და ცოტა ძალიან რთული მდგომარეობა. ისე კარგი იქნებოდა, რომ გახსნილი ბაზარი და სამისათვის ის უნდა იყოს, ისეთ ადგილზე უნდა იყოს, რომ ჩვენმა სახელმწიფოს ხალხმა აკონტროლოს. კი ბატონო, უნდა იყოს ბაზარი. მე მესმის ესა ხალხის დასახმარება ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ კონტროლი უნდა იყოს, რომ ვიღაცამ არ დაგჩაგროს.
რუსეთის ბაზარი გორული ვაშლისთვის შარშან გაიხსნა. წელს კი ბოსტნეულის გარდა უკვე კურკოვანი და კენკროვანი ხილის გატანაც შესაძლებელი ხდება. გარდა ამისა, რუსეთის ექსპორტიორთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა ქართულ კოლეგებთან კონტაქტი უკვე დაამყარეს და ბიზნეს წინადადებებიც გაცვალეს. ადგილობრივი სპეციალისტების აზრით, ეს კავშირები ტვირთების გადაზიდვას უფრო გააადვილებს. გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
და კვლავ იმავე თემას ვუტრიალებთ. აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა რეგიონში აწუხებთ ეს პრობლემა, გავა თუ არა ქართული ხილი და ბოსტნეული რუსულ ბაზარზე. უკვე მეორე დღეა ოთხი რუსი სპეციალისტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქართული ხილბოსტნეულის ხარისხს ამოწმებს. დადებითი დაწყვის შემთხვევაში მოწეული მოსავალი რუსეთის ბაზარზე გაიყიდება. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ კახეთის ამბებით.
კახეთში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რუსეთის სანიტარული სამსახურის 4-კაციანი დელეგაციის ვიზიტი დაიწყო. როსელხოდნაძორის ფიტოსანიტარული კარანტინის სამსახური ქართულ ხილბოსტნეულს ამოწმებს. უფრო კონკრეტულად მოწმდება ხილბოსტნეულის მოყვანის წესი და შემადგენლობა. რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელი დენის ზინიკოვი ამბობს, რომ შემოწმების პროცედურა 29 ივნის დასრულდება, შემდეგ კი დასკვნა დაიდება. ჩვენი დელეგაციის მგეგმა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში განვახორციელოთ ქართული საექსპორტო პროდუქციის ფიტოსანიტარული კვლევა. დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში მოხდება რუსეთის ფედერაციაში შესატანი პროდუქციის, კერძოდ კი პომიდორის, ბადრიჯნის, ახალი კარტოფილის, ატმისა და კენგროვანი ხილის კულტურების შემოწმება. საექსპორტო პროდუქციის შემოწმება ადგილზე ხდება. შემოწმების პროცედურა 29 ივნის დასრულდება, შემდეგ კი დასკვნა დაიდება. რუსული დელეგაციის ვიზიტს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები იმედის თვალით უყურებენ. ნოდარ ბერულაშვილმა გასულ წელს ატმის სეზონზე საკმაოდ დიდი ზარალი მიიღო. ახლა კი ფიქრობს, რომ ატამს რუსეთშიც გაიტანს. პარალელურად პროდუქტს ფასი ადგილობრივ ბაზარზე დაედება. კახეთში ატმის სეზონი 20 ივნისიდან დაიწყო და ამჟამად ადგილობრივ ბაზარზე ატმის ფასი 40 თეთრიდან ლარნახევრამდე მერყეობს.
საქონელი ფუჭდება, ყება ფუჭდება. 15 გამიგზე ჩამოდის ხოლმე ფასი და იქ რო გავა, აი ეს ფასი.
ეგე მოტანილი მაგდა არ იყიდება ეს ატამის ხერი. ეს 40 კაპკი 50 კაპიღეს, არაფერი არ არის. შაშანდელივით თურქეთებაზარი არისნა, ესე გასაკაჯი გახდება მთელი ატამი.
დიდი ალბათობით ხილის რეალიზაცია კახელებმა შესაძლოა ერთ კვირაში რუსეთში მოახერხონ. შესაბამისი გადაწყვეტილება რუსეთის სანიტარულ სამსახურზეა დამოკიდებული, თუმცა მანამდე დაახლოებით ერთი თვის წინ რუსულმა მხარემ განაცხადა, რომ 26 მაისიდან ქართული ხილბოსტნეულის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების პროცედურა დაიწყო. საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურიშვილი განმარტავს, თუ რა პროცედურებია საჭირო, რომ საქმე რეალურად განხორციელდეს.
ვისაც ახლა ეს სპეციალისტები შეამოწმებენ, თუ როგორ ხორციელდება საქართველოში ფიტოსანიტარული ზედამხედველობა და კონტროლი.
რუსულ ბაზარზე ქართული ხილბოსტნეულის გატანის საშუალება პირდაპირ გლეხებს არ შეეძლებათ. პროცესში შუამავალი ბიზნეს ოპერატორები იქნებიან ჩართული. ერთ-ერთი ასეთი კომპანიაა GruzExpro. როგორც ამ კომპანიაში განაცხადეს, მათ საქმიანი ურთიერთობა აქვთ როგორც ოფიციალურ რუსეთთან, ასევე ქართველ ფერმერებთან და ძირითადად საექსპორტოდ გამზადებული პროდუქციისთვის საჭირო დოკუმენტაციას აგროვებენ.
ჩვენი კომპანია რუსეთის მომსახურებას საბუთების გაფორმებას და შემდგომ რუსეთის ფედერაციაში გამბაჟებაში.
გასული წლის 28 ივნისიდან 7 წლიანი პაუზის შემდეგ რუსეთში ქართული ღვინო, ჩაი, დაფნა და ჩირი შევიდა. მოგვიანებით 2013 წლის ოქტომბრიდან ქართული თხილის, ციტრუსის, ყურძნის, ვაშლის, მსხლისა და კომშის შეტანა გახდა შესაძლებელი. რაც შეეხება სხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტს, ჩამოსული სპეციალისტები მუშაობას ერთ კვირაში დაასრულებენ. ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, გავა თუ არა ქართული ხილი და ბოსტნეული რუსულ ბაზარზე.
რეგიონული მაცნე იყო ეს, რომელიც დასრულდა ჩვენი პარტნიორი რადიოს კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის ამ რეპორტაჟით ლაგოდეხიდან მარინე ვაშაყბაძე უძღვებოდა რეგიონულ მაცნეს დღეს. განმარძობთ უკვე რუსეთის პრესის მიმოხილვით. დავით ციხლაძე გეტყვით ახლა რა ეწერებოდა რუსეთის გაზეთებში საქართველოს შესახებ, საქართველოს გარშემო.
გაზეთი არგუმენტი ფაქტი წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა პრეზიდენტობის ვადის ამოზურომდე ცოტა ხნით ადრე თურქეთს სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად მიჰყიდა მიწები აჭარაში სოფელ კირნათთან. გამოცემა ეყრდნობა ვესტნიკ კავკაზას ინფორმაციას, თუმცა კონკრეტული წყაროები, რომლებიც პირდაპირ მიუთითებდნენ ასეთი გარიგების შესახებ, სტატიაში არ ჩანს. კითხულობთ, რომ სოფელ კირნათის ცხოვრობლები, რომლებიც თავიანთ მიწაზე გადავიდნენ, შეეჭეხნენ თურქ მესაზღვრეებს. ავტორი ალინა გარბუზნიაკი წერს, რომ შესაძლოა სააკაშვილზე ზეწოლა თურქეთის მხრიდან ყოფილიყო და განიხილავს ბერკეტებს, რომლებიც თურქეთ შეიძლებოდა გამოეყენებინა. ჟურნალისტი წერს ბაქო თბილისი ჯეიჰანის გასატენზე და ასევე ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზაზე. რკინიგზის შესახებ ის ესაუბრება სამხედრო პოლიტიკური მეცნიერებების წამყვან ექსპერტს მიხეილ ალექსანდროვს, რომელიც საუბრობს ბაქო თბილისი ყარსის სამხედრო მნიშვნელობაზე. მიზეზების შესახებ საუბარს ჟურნალისტი აგრძელებს რუსეთის სახელმწიფო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის საშინაო პოლიტიკის კათედრის დოცენტთან სერგეი მაკედონოვთან, რომელიც უშვებს, რომ ასეთი გარიგება მართლა შეიძლებოდა შემდგარიყო, რადგანაც სააკაშვილი შეეცდებოდა კიდევ უფრო გაემტკიცებინა კავშირი თურქეთთან, როგორც მოკავშირეთთან რუსეთის წინააღმდეგ. ქართულ-რუსულ დიალოგსა და საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას ეხება მოსკოვსკი კამსამოლეცი. გამოცემაში ვკითხულობთ, რომ ხელმოწერის შემდეგ შედგება შეხვედრა სავაჭრო ეკონომიკური დარგის ექსპერტებს შორის, რომლებიც შეთანხმების შესახებ კონსულტაციებს გამართავენ. გამოცემა ეყრდნობა ზურა ბაბაშიძის განცხადებას, რომელიც გრეგორი კარასინს ივლისის შუა რიცხვებში შეხვდება. ინფორმატიულობის კუთხით ძალიან საინტერესოა, თუ როგორი პოზიცია აქვს რუსეთ საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ და როგორ ფიქრობს სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაგრძელებას. ალბათ ჩვენ ვერ შევძლებთ გვერდი აუაროთ ასეთ საკითხებს, თუმცა ეს უფრო სპეციალისტების განსახილული თემა, ვიდრე ასეთ შეხვედრებზე სასაუბრო, განაცხადა აბაშიძემ. რუსელ ხოდნაძორის ოთხი ექსპერტისგან შემდგარი ჯგუფი ჩამოვიდა საქართველოში, რათა შეამოწმოს ბოსტნეული, მარცვლეული და ხილი, რომელიც რუსეთის ბაზარზე ექსპორტისთვისაა განკუთვნილი. სტატია ამ თემას რასისკაია გაზეტა უძღვნის. თვის ბოლოს ცნობილი გახდება ექსპერტების დასკვნა, რომლებმაც უნდა დაადგინონ, არის თუ არა ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მზად რუსეთის ბაზარზე შესასვლელად. ჟურნალისტი მიხეილ ვიგნანსკი ესაუბრა საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის წარმომადგენელს, გიგა აგულაშვილს, რომელმაც განაცხადა, რომ ექსპერტების ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია. აგულაშვილმა ისაუბრა იმაზეც, რომ 27 ივნის საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას აწერს ხელს, თუმცა ეს არ შეუშლის ხელს საქართველოს და რუსეთ შორის ვაჭრობის გაგრძელებას. რუსი ინსპექტორები საქართველოში მუშაობას კახეთიდან დაიწყებენ, თვის ბოლომდე ისინი სხვა რეგიონებსაც ეწვევიან.
დავით ციხლაძე იყო ეს მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული ერთი ორი სტატია გაგაცნოთ მოკლედ.
I changed the world. I wanna change the world. This ain't the way I spend my mornings, baby. Cool blue sky. You've been with him, now you come back, my lady.
გადასასვლა განაგრძობს მაუწყებლობას, თვითონ ჩვენი შემდგომის სიუჟეტები საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს ეძღვნება. პირველ სიუჟეტში უკვე გიამბობთ კრემლის პირველ პრაქტიკულ ნაბიჯზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების მიმართულებით. აი ასე შეფასდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ თავისი რუსი კოლეგის ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გახდა ცნობილი. პუტინმა რუსეთის პარლამენტს მიმართა თხოვნით გააუქმოს დადგენილება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობაზე. მარიამ ჭიაბრელი დეტალებით.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი პარლამენტის ზედაპალატას ფედერაციის საბჭოს მოუწოდებს გააუქმოს დადგენილება, რომლის შესაბამისადაც დაშვებულია უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ძალების შეჭრა. პუტინის პრესმთივანი დმიტრი პესკოვი ასეთი ნაბიჯის მიზნად ასახელებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების ნორმალიზებას. პუტინის მიმართვას მალევე მოჰყვა ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის ვალენტინა მატვიენკოს გამოხმაურება. მან მოითხოვა საკითხის ხვალ 25 ივნის განხილვა და აღნიშნა, რომ მომზადდება შესაბამისი დადგენილება. ფედერაციის საბჭოს დეპუტატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ანდრეი კლიმოვის შეფასებები ეჭვს არტოვებს, რომ პუტინის ინიციატივა დეპუტატების მტკიცე მხარდაჭერას მიიღებს.
ჩემი აზრით, მსოფლიოს კიდევ ერთხელ ვუმტკიცებთ, რომ რუსეთი ეს არის ქვეყანა, რომელიც საუბრობს სხვადასხვა სახის სადაო საკითხების მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ სამართლებრივი გადაჭრის აუცილებლობაზე.
განაცხადა რუსმა დეპუტატმა ტელეარხ რუსია 24-თან ინტერვიუში. შეკითხვას რა მიაჩნია მიზეზად, რატომ აღარ სჭირდება რუსეთს მანდატი უკრაინაში ჯარების შესაყვანად, ანდრეი კლიმოვმა ასე უპასუხა.
Экстраординарная ситуация, которая могла привести к
экстраординарному витареба, რომელსაც შეეძლო დიდი უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მასობრივი, უბრალოდ მასობრივი საფრთხის შექმნა. ასეთი საფრთხე ახლა რასაგვირველია უბრალოდ აღარ არსებობს და ის, რომ საკითხი ახლა პოლიტიკურ სამართლებრივ ჩარჩოში გადაგვქვავს, იმაზე მეტყველებს, რომ არსებობს კარგი შანსი დაძაბულობის მაქსიმალურად შესამცირებლად.
აღნიშნა რუსმა დეპუტატმა. საყურადღებოა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ 23 ივნის მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს გაუქმდეს უკრაინაში ძალის გამოყენების მანდატი. ესომა რუსეთის პარლამენტმა დაამტკიცა წელს 1 მარტს, ვიდრე მოსკოვი მოახდენდა ყირიმის ანექსიას. უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციის გაუქმებისკენ ბრიუსელის მოწოდებას თან ახლდა გაფრთხილება, რომ ევროკავშირი ახალ სანქციებს დაუწესებს რუსეთს, თუ მოსკოვი არ გაუწევს მხარდაჭერას უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან გეამბობდა უკრაინის გარშემო იმის შესახებ, თუ როგორ გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა, როგორ მოთხოვა პუტინმა პარლამენტს გააუქმოს დადგენილება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობაზე. ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით, რომლის თემა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ორშაბათის შეხვედრა ლუქსემბურგში. მასზე უკრაინის და ერაყის კონფლიქტებზე იმშელეს და მიღებულ განცხადებაში რუსეთს მოუწოდეს მხარი დაუჭიროს უკრაინის სამშვიდობო გეგმას. ევროკავშირი მოლოდინშია, რამდენიმე დღეში ხელი უნდა მოეწეროს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან. ამ ეტაპზე ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს სისხლიანი სამხედრო კონფლიქტების მოგვარების გზებზე უწევთ მსჯელობა და იმის განხილვა, თუ როგორ მოახდინონ ზემოქმედება რუსეთზე იმისათვის, რომ იარაღი დააყრევინოს პრორუსულ სეპარატისტებს. ლუქსემბურგში იყო ჩასული უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი, რომელმაც ამ პოსტზე დეშიცა შეცვალა, დეშიცა, რომელიც შეეწირა პუტინის მიმართ ერთობ უხამ სიტყვათ შეთანხმებას. კლიმკინი ადრე უკრაინის ელჩი იყო გერმანიაში.
ემთვის პირადად მნიშვნელოვანია ფართო მხარდაჭერა, რომელიც ყველა მინისტრმა გამოგვიცხადა. ეს მხარდაჭერა, რომელიც უკრაინის მიმართ სოლიდარობის სიმბოლოა, მართლაც არსებობს.
მხარდაჭერის არსი კი ისაა, რომ მოსკოვმა თავისი გავლენა უნდა გამოიყენოს. განცხადების ავტორები, ევროკავშირის განცხადების ავტორები რუსეთისგან ასევე მოითხოვენ უკრაინის საზღვართან რუსეთის ჯარების თავმოყრაზე უარს და დახმარებას, რათა სეპარატისტებმა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ აღმოსავლეთ უკრაინაში აყვანილი მძევლები. თავის მხრივ თავიდანვე გეტყვით, რომ სეპარატისტებმა გუშინ გამოაცხადეს თანხმობის შესახებ, რომ ზავს უერთდებიან. თუმცა, დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, მათმა მებრძოლებმა უკრაინის სამხედრო შველმფრენი ჩამოაგდეს და მასში მყოფი 9 ადამიანი დაიხუცა. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაგალითად თვლიდა ორშაბათს, რომ რუსეთის მუქარის გამო სამამავლო შედეგებისთვის მზადყოფნა საჭირო. ლუქსემბურგში შეხვედრის შემდეგ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი რუსეთის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობდა.
მოუთმენლად მოველით პარასკევს უკრაინასთან ასოცირების შესახებ შეგრულების ხელმოწერას. რუსეთს მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა ეკისრება შეუერთდეს უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმას.
ჰეიგმა ისიც თქვა, რომ თუ რუსეთი ისე არ იმოქმედებს, რომ ხელს შეუწყობს პრაქტიკულად უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას, მიმართავთ დამატებით ზომებს, დავაწესებთ ახალ სანქციებს, რომლებიც მზად გვაქვს, მხოლოდ დაწესება აკლიაო. უკრაინის ნაბიჯს, რომელიც წარმოადგენს პრეზიდენტის ინიციატივას სამშვიდობო გეგმას, რომლის მთავარი ნაწილი უკრაინის მხრიდან ცალმხრივად ცეცხლის შეწყვეტაა, რუსეთმა უპასუხა ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა, მიმართა პარლამენტის ზედა პალატას, ფედერაციის საბჭოს, გააუქმეს უკრაინაში რუსეთის არმიის შესაძლებელი შესვლის ნებართვა. ეს მოხდა სამშაბათს. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს დასჭირდა პრორუსული სეპარატისტების გაფრთხილება, ვინც ჩემს გეგმას გამოიყენებს იმისთვის, რომ ძალები გადააჯგუფოს და დრო მოიგოს, მათთვის სხვა ალტერნატიული გეგმაც გვაქვსო. როგორც გითხარით, ვლადიმერ პუტინმა პოროშენკოს გეგმას მხარდაჭერა გამოუცხადა. ამ ყველაფრის ფონზე ევროკავშირი მოელის, როგორც გითხარით, უკრაინასთან და არა მარტო უკრაინასთან, საქართველოსთან და მოლდავეთთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერას და ამ საკითხში მნიშვნელოვანია რუსეთის პოზიცია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა ლუქსემბურგის შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების თაობაზე დოკუმენტები მომზადებულიაო. ეშტონმა საზოგადოებას ამცნო, რომ ევროკავშირმა აამოქმედა ყირიმის უკანონო ანექსიის არ აღიარების პოლიტიკა, რაც გულისხმობს, რომ ყირიმში წარმოებული პროდუქტი ევროკავშირში ვერ გაიყიდება, თუ არ ექნება უკრაინის უწყებების მიერ გაცემული სერტიფიკატი. ეშტონი იმის შესახებ მოელის თუ არა ეს რუსეთისგან საბუტაშს.
I don't expect Russia to
არამგონია რუსეთმა რამე მოიმოქმედოს. ეს არის ხელშეკრულებები, რომლებზე ხელმოწერაც არის სახელმწიფოების სუვერენული უფლება. ხელმოწერა მათ თვითონ გადაწყვეტეს. ეს მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებებია. მე ვთქვი, რომ განხორციელების და შედეგების გაგებას რაც შეეხება, მიმდინარეობს თუქნებავთ დავა ტექნიკურ დონეზე და კამათი, რომელიც შეიძლება პოლიტიკურ დონეზეც წარიმართოს. მაგრამ ჩვენ მოველით, რომ რუსეთი ანგარიშს გაუწევს იმას, რომ ხელშეკრულებები
ხელმოწერილია.
ბოლოს გეტყვით იმასაც, თუ რა თქოს ევროკავშირის მინისტრებმა ლუქსემბურგში ახლო აღმოსავლეთის გარშემო. ეშტონმა მოკლედ, ისე რომ აღნიშნა დეტალებს ვერ გაგიმხელთო, ჟურნალისტებს ამცნო, ირანთან ბირთულ თემაზე მოლაპარაკება გრძელდება. ჩვენი მიზანი კვლავ ისაა, მივახციოთ ისლამურ რესპუბლიკასთან შეთანხმებას, რომელიც დაგვარწმუნებს მისი ბირთული პროგრამის მშვიდობიან ბუნებაშიო. ევროკავშირი ამასთან სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ერაყის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. მის მთლიანობას, რაც, როგორც ეშტონმა თქვა, მთელი რეგიონის სტაბილურობისთვის არსებითია. ეს იყო ახალი ევროპა, რითაც რადიო თავისუფლების გასული საათიც დასრულდა. ამერცაც განმავლობაში პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას. მე გემჩნდებით, ჩვენი პროგრამა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
Everything's fine, except you've got that look in your eye when I'm telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding onto the
cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. You said I must eat so many lemons, 'cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends, mate, 'cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive, and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're up, gone and got so wasted, what a surprise. Don't want to look at your face, 'cause it's making me sick. You've gone and got sick on my trainers. I only got these yesterday. Oh my gosh, I cannot be bothered with this. Well, I'll leave you there till the morning, and I purposely won't turn the heating on. And dear God, I hope I'm not stuck with this one.